Oabolana toko fahatelo. Famporisiana hitondra tena tsara. Anaka, aza manadino ny lalako fa aoka no fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny anao. Oka tsy andao anao ny famindram-po sy ny fahamarinana, afehezo ambozinao izany. Ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia azo fitisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahoran' Jehovah ka mifadiny ratsy. De ho famelomelomana ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Mankalazahan' Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voalohambokatra rehetra. Ka dia ho feno mitafitafo ny fitoeram-barinao ary ihoatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany. Fa izay tian' Jehovah no anarany dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Ny fahasambaran'izay olona mahita fahendrena. Sambatr'izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy, ary ny tombom-baritra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy, ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitahina aminy. Fa andro maro no eo an-tanany ankavanana, ary harena sy voninahitra no eo an-tanana ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany, ary fiadanana ny alehany rehetra. Azonaina ho an'izay rehetra amin'ny fikitra aminy izy, ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Fahendrena ny nanorenan'i Jehovah ny tany, ary fahalalana no nampitoerin'ny lanitra. Ny fahalalany no entiny mampiboiboika ny rano any amin'ny lalina sy ampiteteva ny ando avy amin'ny rahona. Anaka, aoka tsy hiala amin'ny masonao izany. Raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava, ka dia ho hain'ny fanahinao izany ary ho firavaky ny vozinao. Dia androso aman-toky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Tsy atao hetra ianao raha mandry eny andry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Aza manahy ny tahotra avy tampoka na ny rivo-doza mamely ny ratsy fanara avy izany. Fa Jehovah no ho tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafingana. Famporisiana anao soa amin'ny olona sy anao ny marina. Aza mamina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao aminamana hoe mandehana ka avy indray fa raha mpitso no homeko, kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sain-dratsy ho enti mamelyny namanao, saingy mitoetra mahatoky eo aminao izy. Aza miady amin'ny olona foana raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy. Aza mialona ny olon-doza be na mifidy izay lalany akory, satria fahavetavetana eo mason'i Jehovah no maniasi. Fa ao amin'ny marina kosa ny fisaka izany. Ny ozon'i Jehovah dia ao an-tranony ratsy fanahy, fa ny fonenany marina dia tahiny kosa. Na dia tsiratsirainy aza ny mpaniratsira, dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. Ny endry handova voninahitra, fa enatra kosa no anjaran'ny adala.